wala munyu biosu mune uma ho hebro ne wake emunyu ba anyi emi ni nge munyu tuno a chemi sofo timoti abroso ifi aye no nge moyi siniko wasoli cha chemo yo gesma bolo ina musin refiano omunyu ma ke ha tu ebuli ke wo tu epe cha chemo ngo pepa no ji sho ige bu anu ha wo munyu sisinu helom ke mu tu epe no anye no wake omunyu ne chuni ne ko jipu ngo anu nyami wa ko pilambi ni ina musin kan nu e prayer ne mo cheke bi ke mu kon kon bien amen muno omunyu no wake mana wa mawu ke ji machema umio ineji eten kekle machema umio ineji eten kuku neji ewi eke asienu 1 Kings chapter 3 verse 4 and 5 kekle machema umio ineji eten kuku neji ewi eke asienu nyehane wabu maumunyu tui libi kuo Solomon ya Gibeon ne ya sambo Gibeon jihene jami hengwa nge ne bosami lateo nge lejone Solomon ya sambo akwe abo nge nge babi jama nyomio Yawe je hekpo ngotyon Solomon nge nrami ne ebileken mini osun nema hamu. Amen. Nene wakani ochokan mache Solomon ya siyan bo alo ya siyan fole mwa nene ya siyan fole a fole saman wen ne nyomine a wosin ma uje hekpo ketyon le ne bileken mini esun ne e mapeke halelu. E no, mwenye no, ninge la ane wadano ni kenye wakase ni boke jim. Kan, bosam ye yinyan, alo afole sam ye yinyan. Befu nge ne, ke akan ase afole yo, e wahawo, e jakan wanwisisin. Binge ne chapi skape nok masi afole, umanye ke oye masi afole, nichum nenge solim, wiyo mungu umachwe ku alo nuko numa peke hanuku kla ne upwen uko obbe fonsike niyo e choka upeke hamaw ne usambo ke hamaw ne eno jinene isa maw mwe maw ke wape wasyambo wake wasyafole chapi kan uwe ape nge sole nchumpe ifiyahe numa umasyafole ke wumaw hem nyamyo Nene opunge afole siyamyo jika Nuku ne umape ke hamaw Ne ulawe ka numlade sa Ne ewo muhinyo Se ekwa Wale nene wale jiyo Nene umape ha nuku Kwe api yo api ha nuku ne Nuku nge dim nele unwa se mbape ke hon Se nene ma jochim No mape yo Ke hamaw Lolo ji nene maw jo munge he God blesses those who are faithful to his ways. Ni ne anyenge ma oblono na yo ma omunyu no nga nkwale mi ma ujome. Commit yourself to the learning and applying God's instructions for wise living. Nene ma onge laji yo. O nyenge eblono. O kase emunyu no ka chuni nge ma oblono nge nile mi. Se oko peo ni gbaja agun keke. Solomon bosami ne asan. Solomon jukwe di enake tu mwache. Ni ne ele ne eche David epio ene asan bonge alo asyan fole nge. E asyan fole mwa. Chapi ni ne jambia miyo kakena fole si miyo. Non be asan ou. E asan ke wuma ou hem yam. Na mwa inke ni ne ke me ya hana. Asan na ke hama ou chou nan le. Chapi nene a ye ou. Wole nene wale ji yo. O ma pe nene ape yon. Aha. Nene ma onge la ji yo. O le foundation for success. None o ma pe ne e ma ke kuni ye ma ba hon. Lo ko ye ma che Eliah Gibeon, and the king went to Gibeon to sacrifice there, for that was the great high place. 1,000 burnt offerings did Solomon offer upon that altar. Me akpe akpe abo ne asan ke woman him nyam yambion ya gibe ne asin afole ne kuma bo afole o ma san no ke ha ma o je kan chabo ya kan numlo na yelo nuku o san ke ha ma lo no no ya o ka ke o ma pe nuku ke jo twim ke ha ma o chabi kan no no ape no ma ngo yin o lo he jo nene Solomon ya pe ne mon ni che ba chele ngenami ke etun le nene isun ne peke hale ani imi ke mo won mini wa peke nge mo ha e lugo ji mo ku ne mo wu ne etu obro nyalu ani won wa ke wa he funsi wa be wa he wa ke nga fole san ke nge e ko imi ke mo wa be nan wa be toyin wa be sika hono lo wa ke wa he nge si fun ke wa be nge mo ni chun nge anu kwale mi lo alo won wa ngeku pikeke ku ngeku pikeke jom ku binu no mana se ja opele ke jochim ke hamon ka bini Solomon pio kane verse 5 again behold because 12 behold I have done according to thy words lo I have given thee a wise and an understanding heart so that there was none like thee before thee, neither after thee shall any arise like unto thee. Nene Solomon peo, engo mau nyalu ne mau ken, mo, iha mo jwem ke nilim, mau biya ke mine suan, iken suan nilim, mau ken iha mo jwem ke nilim, iha mo ninam, ne noko be, ne ma vajes banon, ne ma emana jwem pe mo. Neke ba si pio, Bible, hane wa nenoku, ne elenipi Solomon. Lo, anyumi me ne nye ngemtwe bu, nye hane wa nye mausi nge anukwalim. Wake wa he si anfole, ke ha wa anyumi me, nu wa nye nu api, nu ne da nge mongwe, ku ne mongu jom ne bawano. Isane wake, wape nu feno nge hinke yimi. Yeshua, eke ma u nye nge anukwalim, ne ebuwa ma u munyutwe, ne ma u jole, ne henka yem ne nge, e hane epe kunim yelo, ne emi ke mu huon. Mini wange pe, kone wama pe kunim yelo, panna ku inge ma u mwem. Ne dana wama jo awe nyam, nu wangwe ma jo sipwem. Ja, wahun wange ma u munyono ye. Sharing the rules for the sources. Wohun wange mon munyu ba no wange no ye. Lukuji wohun wamwana jama jomione mau ke jo solumo. Ukane John chapter 6 verse 5 to 6. Nene amwangele John jinon. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he said unto Philip, where shall we buy bread that this eat? This he said to prove him, for he himself know that he will do something. He will do. Nene inga kane yo chwe pe choka. Yesu Kristo beko mio aya ngano na tuma munyu ne nimli ododo na posin elejon ni ni belejon ne jenga jo ne bi Philip ke Philip je wa manna ni ni nge ke ha nimli asafuno sio Kristo le elinene mapi loyo anyimi me nge Kristo mau le ele nune imapi. Nune hiyaji okohe ma fonsike hae. Nekeo okohe fonsike hale. Nunga nye nge ebrono. Mau matu ubronye. ne Bible hanu anu sisken nimli ododo no kra Christo hana yeni ne to ne ni ne pwesinga sisyon chapi no bi lo yo koye tui koye gbe ne ne hiyaji yo uko he mafon sisken a Christo lo ani ingo bi ken Solomon le eke he fusi e yewe e mache nenge yepu ne yewe e ninam nenge se e yema omunyino kabe ne asyambo ne eleo e asyambo alo yasbo afole abo ke wuma hem nyam muhu mini oke nga afole bo mini ji o contribution alo nene oge pe ke nge ma ohem nyam wu mini oge pe ke nge ma ohem nyam wu inye la no biyo he Kono ya nene mohu ma peke wo he mao he mnyam. Kone mao ma ba che o ma ken lo ne ma bi o ken. Mini yon ge la ne peke hon. Kambi ne ya bi Solomon. Solomon hon inge kan imi ke mo le hon a fole. Kan imi ke mo. Se ne pewe no bubwe ne e nyenge mao blono. Mao je e he kuka chon he ngen ram. Kuka ne e ken in Gibeon. The Lord appeared to Solomon in a dream by night, and God said, "Ask what, and I shall give thee." Nene dia jinone. Eko imi nono suon nima peke on. Aou ke mi ke monu ana jama blonyano. Omade ke amu articulate lafa na hamu lankusa nyumlenyo na hamu we lafa na hamu jenonkla. No adeke jenon kla bakutu se Solomon pone machejile ne inge he blonyaka ebi mau he wam twefe ne elayo edewe mau ge mau ne ha he wam ne ge ye ehe nyeli anu kabene wole pio ke wa asolin chumle solin no asolin peji wa he nyeli nagbo ne ike ike Solomon de mau ke eha lejin dope ebi mau Ne maudi ke oh ne no bindo mahamo ni mabino mahamo jwen mahamo nilim ne mahamo ninam hunka pye allo anyi mime eno ngwa chonka ke wa ngamau noko bio wapi careful wapi careful Solomon ni eni kasem no emunyu no ngewo wadwim se che nanuku Kan, ne Solomon po, ne le asyambo, mwa ne mwa ba je e bu kachon le. Ken e bi nene son ne peke an le. E bi e ken e han le jwen. Lo pe jine ne bi e. E mi ke mwa ne, mini wa bi o mwa ou. Wapon wapewe nuku hi mwa ou. Wa asyen boku, wa asyen fole ku wake wa he fwensin ke chuma ou ni chumku. Ni wa e jakan wo ne wo ma pe fe ku anga hin wo la lele e ape we no ne ma ngo hin wo se le po ne ma u bi e ke mini e la e die ke jwem pe e la ne ma u mo jwem ke jom ke ni nam ke ha lo e mi ke mo ni ane wa ye wo hun wa ni bi ne ni wa ne wo ma bi e wu ma u hin nya magnify whatever you ask God gives you to its highest potential. Nene wama bima wo anyime ikpanye pe nyane wabino ne emawo himawo hem nyam. Nene ke wabima wo walika emaha wone emabino. Si wakuhi niko mene hiyawe Mau bi Solomon pewe nya nyan wakase ninye Solomon munyi no lo mau jo edim jom yo ne piano ni ache mau dim jom ne piano ni ache lo wahla mau dim jom si blo wakula jinom ni mi ke hi blo ya yam no nu amagun nu akafe ni ache ni nyane dano wabi mau dim jom kabine Solomon bi mau jwen pe ni mau ngoni nam ke pia ya lo nyane wale bine wa mabi mauni ya wono wake Kristo foli jiwo nyane wa ngbem ne cho ne wa jwem ne kasi Nino fenu wa mapi ya wapi nini mawu mawe mnyaw. Ina mwosin chache kan uko mwunyo bahawo. Yeke bo abi me chwe pe na mwunyo no tui. Na wa mwobo wanene mene wachwi kuli. Ne niko mene hiyawe nwa hipe yo. Chache ke wanotom neke wo. No briblo hikuwa ke yawo. Ne jongo kwa ne bawano. Kabine ujo solomo. Ujo miyoko ne bawano. Yesu biye. Kemu nonga mpiebuye nonga la nona solomo jomno kwole. Nene madi odeke nyesi. Deke nuncho Yesu. Ina mwosi. Mo odem jomne piyano niyache. Ifoni neke cheo. Bah ye chwim. No bango mike piwono. Nungo jom nebi jom ni ke ham. Jom no ke ha solomo. Ke nilim no ke ha solomo. Ke eku ham. Nima ke chumoni. Ke jimuno ke yada. Tue bulin tue epe. Nye manye isi ni uike nye wasoli. Chache mwa ina mwosi mrefiano yungo tue bulin tue epe ke wumu wa mpua krabacha ke uwae. Nungo jom papa ke jome. Yeke buwame ne mune libino nuna mapete ifenye kwa epi jom. Ke mwa ucheke bike mkonkon bie. Amen. Chache ina mwosi. Ina mwosi yeku. Pia wae no yeke buwawo. Ke asibe ni wa makweku. Imi jinye usofo timoti abroso. Kunga la machem lu mabim nuko wae machem nge kmano no. 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 772154 0271 772154 Maone jonyo ne pianye. Ke Kristo belu lo muno chi unye manu wae kum. Amen.